EBS Radio vă prezintă Pinch of Salt cu Alexandra Crăciun.
Poți să-ți schimbi viața chiar și la 50 de ani, dacă ai încredere în tine și dacă ești un om muncitor. Există în fiecare din satele pe care am ajuns să le cunoaștem una, două, trei familii, poate, de care ajungi să te apropii în diferite grade, dar pe care te poți baza necondiționat atunci când apare o nevoie, indiferent de ce nevoie e vorba. Prima oară când am ajuns aici, după 30 de ani de muncă într-un oraș ca Bucureștiul, și am ridicat capul sus și am constatat că cerul are stele.
V-am regăsit la cel de-al cincilea episod din sezonul acesta de Pinch of Salt. Cum vă spuneam și în alte dăți, toate episoadele acestea au fost realizate cu gândul la satul românesc și la mediul rural. Ba chiar mai mult, la ce ne-ar motiva să ne mutăm acolo și să ne deschidem afaceri care să revitalizeze aceste zone. Așa că ne găsim din nou în fața unui exemplu de bună practică. Doi oameni ambițioși, mutați de la oraș, care și-au propus să facă lucrurile altfel și care contribuie în comunitatea care i-a adoptat. I-am cunoscut pe Adi și pe Oana de la Meschendorf dintr-o pură întâmplare. Aflându-mă în concediu în vara lui 2020 la Viscri, Alexu s-a oferit să ne arate împrejurimile. Criț s-a schis Meschendorf. Am vizitat ceainăria Tei, am văzut împrejurimile și am schimbat câteva vorbe cu Adi și Oana în gospodăria lor pe nume Meschendorf 65. De atunci și până în decembrie 2020, când am înregistrat acest interviu, am rămas cu gândul la ei și la ograda lor. E ceva în spiritul lor, în modul în care se prezintă și vorbesc, ce te face să vrei să te întorci. Așa că iată-ne aici, în fața acestui microfon, vorbind despre motivele pentru care să alegi ruralul, motivele pentru care nu ar trebui să alegi viața la sat, investiții și modele de business, însă în mod special despre dragostea pentru lucrul bine făcut. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe Oana Udrea de la Meschendorf 65. Cum ați ajuns voi să vă mutați la Meschendorf?
Mai povestea nu e ieșită din comun. Suntem doi bucureșteni cu cariere de București construite de-a lungul timpului, așezate, cărora într-o zi, din pură întâmplare, dar din pură întâmplare, li s-a năzărit, în timp ce treceau pe drumul național spre Târgu Mureș, să-și caute o proprietate în zonă. Ni s-a părut pur și simplu zona foarte frumoasă. Chit că era, știi, o decizie din aia pe care o ai cel puțin de fiecare dată când te duci în concediu undeva sau când vezi un loc deosebit. E, nu știu ce succesiune de împrejurări s-au înlănțuit aici, dar noi în două săptămâni eram cu casa găsită, cumpărată, casă cu acte în regulă într-un vechi sat săsesc. Și planul inițial a fost pur și simplu să avem un loc în care să ajungem noi când ieșim la pensie. După care ne-am apucat fain frumos să renovăm casa, povestea iarăși cunoscută, s-au succedat multe echipe, în fine. Asta dura vreo 3 ani. Timp în care aproape în fiecare weekend am făcut naveta București-Meschendorf, deci 250 de kilometri întors. Chestia faină a fost că după ce s-a terminat toată chestia asta, noi am constatat că nu mai e timp de așteptat. Că locul ăsta ne-a intrat în suflet, încet, încet, că ne trezeam gândindu-ne la el când joburile noastre erau extrem de demanding la vremea aia și nu era cazul să zboare gândul prin alte locuri. Și într-un final am stat noi așa onest de vorbă și am zis, noi ce mai așteptăm ăia 12 ani până ieșim la pensie, gata, facem pasul și ne mutăm. Vreau să zic că nici în momentul în care am luat decizia și am cumpărat casa, habar n-aveam despre zonă. Deci nu știam nici măcar că Viscri e peste deal, că satele Săsești exercită atracția specială. A fost pur și simplu o decizie din asta, de moment. Dar uite că am urmat-o, deci ceva cred că a fost în aer sau cine știe în ce loc, ce alt loc. Și așa am ajuns aici, pur și simplu împreună, mutați cu arme și bagaje. Bine, povestea acum poate să se dezvolte mai mult, în sensul în care bine, bine ne mutăm, dar ce facem aici? Deci n-am avut niciodată o atitudine de tipul ne mutăm și stăm cu burta la soare. Ce încerc eu să explic tuturor celor care ne întreabă de ce, cum, când și așa mai departe, este că, și de fapt celor care vin pe aici și ne întreabă cum e viața la țară sau acum vă odihniți sau vă trageți sufletul sau... Este că faptul că te muți aici e o chestie care, pe care o trebuie să o cumpănești foarte, foarte, foarte bine. Pur și simplu să o cumpănești, dar nu la modul că trebuie să-ți faci bugete și planuri și așa. Să te gândești tu, onest, poți să duci o astfel de viață? Și dacă ajungi la concluzia că poți, îți iei inima dinți și te muți. E atât de simplu. Și eu mă spuneam, n-am avut niciodată ideea asta că noi o să mergem, venim aici și stăm fără să facem nimica. Și de aici ce?
Păi și ce v-ați imaginat că o să faceți acolo?
Am trecut prin mai multe planuri. Ne-am întors noi pe toate fețele. Am vrut să facem legumicultură, dar ne-am dat seama că e foarte dificil să cumperi pământul, cel puțin în zona asta unde locuim noi. Am trecut la un moment dat prin ideea de a crește capre și... Deci chestii, repet, cu niciuna din ea... niciunul din noi tangență în viața noastră. Dar, la urma urmei, îți spui, măi, la ce cât am muncit și stilul în care eram obișnuit să muncim și chestiile prin care treceam noi la locul de muncă în fiecare zi, chestiile astea ne-au dat o foarte mare încredere în noi, pe care o avem și în ziua de astăzi, de altfel, știi? Deci noi suntem produsul vieții pe care am dus-o la București. Nu suntem altceva și ar fi și aiurea să pretindem că suntem altceva. Deci asta e. Și eu, tot întorcându-ne noi pe toate fețele, am avut norocul ăsta fantastic să cunoaștem la un moment dat familia de fermieri, familia fermierului, de fapt, din sat, cu care ne-am asociat și cu care împreună ne-am gândit că o să ne apucăm să facem brânză maturată și am dus proiectul ăsta până la capăt, zicem noi, și, mă rog, l-am pus în practică. Deci asta a fost o idee, pe asta am urmat-o, ei au fost suficient de înțelepți încât să meargă pe mâna noastră, deci gândește-te la oameni născuți și crescuți în zona asta, care au încredere în doi bucureșteni pe care nu i-au văzut sau nu i-au cunoscut în viața lor și care le propun chestia asta unor oameni așezați și cu mentalitate locală, totuși, știi? Dar, cum să spun, niște oameni speciali, foarte bine ancorați în viața de aici, o familie, ea e învățătoarea din sat, el e fermier și o mare parte a familia lui este aici, în sat, și exploatează împreună microferma pe care o are și care cresc animăluțele astea, m-am zis-o de multe ori și o să o repet de oricâte ori e nevoie, ca nevul mediu. Deci fără să forțeze nimica. Ori asta nouă ni s-a părut o chestie uluitoare.
Da, ce înseamnă crescuți ca nevul mediu?
Înseamnă că folosești, în cazul lor, deci folosesc o rasă autohtonă de făcuțe, care se cheamă bălțată românească, ei sicur își sporesc efectivul, el e veterinar, deci are tot ce-i trebuie ca să facă ce trebuie în privința asta. Văcuțele sunt crescute conform regulilor, adică trebuie să ai un hectar de teren pentru fiecare cap de văcuță. Nu le forțează cu nimic, deci ele sunt scoase în aer liber și pasc pe pajiștile astea cu înaltă valoare naturală de aici atâta vreme cât vremea permite. După aceea, când se face frig, sunt ținute înăuntru și sunt hrănite doar cu fânul care a fost tăiat de pe aceleași pajiști. Deci nu se dă ceea ce se cheamă în alte părți siloz. Nu se forțează nimica la ele. Totul decurge natural. După aceleași tehnici ca nevul mediu. Practic, numai că, hai, ok, mulgerea se face automat.
Și voi știați ceva despre procesul ăsta înainte să vă apucați și să decideți că vreți să faceți brânză?
Nu. Nu știam toate lucrurile astea, dar cunoscându-i pe ei și aflând de toate chestiile astea, așa, în timp, mă rog, într-un timp scurt totuși. Asta ne-a dat încredere că putem să pornim împreună în povestea asta cu brânza maturată. Deci la brânza maturată nu e niciun mare secret. Noi, de exemplu, ne-am dus și am făcut cursuri. 4 oameni, fiecare familie, nevasta plus soțul, ne-am dus 4 așa și am făcut cursuri care au durat o zi. A fost un curs de tipul ăsta, hands-on, știi? Deci puteai să-ți bagi mânuțele în toate fazele producerii brânzei cu pricina. Asta după ce citiserăm cam tot ce ne-a căzut în mână pe tema brânzeturilor maturate și ne-am apucat de treabă. Ce e esențial la chestia asta, deci cursul poate să facă oricine, cu rețete poate să vină oricine, dar dacă nu ai un lapte de primă mână, pentru că laptele intră crud în toată povestea asta, degeaba te apuci.
Cum de ați ales voi să mergeți pe zona asta de a le matura și de a merge pe un proces atât de complex? vi s-a părut că există o nevoie pe piață sau vi s-a părut că e un produs care nu există pe piața din România?
Mai nu cred că am judecat așa de sofisticat, știi? Noi pur și simplu ne-am dat seama că ce avem noi aici este un lapte extraordinar. Deci nu e vorba numai de sistemul în care sunt crescute văcuțele, ci și de bogăția extraordinară a pajiștilor din zonă. Eu am citit că există am văzut studiu Universității Transilvania care pretinde că a identificat mai mult de 100 de tipuri de plante în zonă. Ceea ce o face, în felul ei, sigur, comparabilă cu pajiștile din Alpi. Și atunci, când ai o chestie atât de faină la îndemână, te gândești ce aș putea să fac eu cel mai deosebit cu ce am la îndemână, să valorific tot ce e fain în zona asta, dar fără să exercit asupra ei o presiune care să facă nesustenabil tot procesul în final. Și asta a fost alegerea asta, după ce ne-am gândit cu toții, am mers pe ideea asta de brânză maturată.
Și asta se întâmpla acum câți ani? Cât ne-ați...
Asta se întâmpla acum 2 ani și un picuț, da, 2 ani.
Din câte știu eu, nu aveți niciun fel de problemă de a vinde brânza asta. Piața a primit-o foarte, foarte bine. Ce s-a întâmplat?
Da, așa este. Piața a primit-o foarte bine. Am avut și norocul de a nu avea niciodată tranșe eșuate. Sunt uimită și în ziua de astăzi. Nu știu, suntem foarte norocoși sau Dumnezeu știe. Toate tranșele sunt faine. Brânza a fost cerută de la bun început. Nu folosim nici în ziua de astăzi chiar toată cantitatea de lapte pe care o produce partenerul nostru, Adrian Stoian. Ne-a botezat așa un prieten, ne-a zis că suntem cei mai mici producători de brânză maturată din Transilvania și intenționăm să rămânem așa. Deci brânza este cerută, dar lumea așteaptă, pur și simplu. Atunci când nu avem, așteaptă cu răbdare să se matureze și să avem din nou. Deci asta îți spuneam că e esențial să reziști, între ghilimele, la o presiune nejustificată. E poate ușor să te apuci să cumperi lapte din stânga și din dreapta, dar noi nu avem garanția că văcuțele acelea sunt crescute așa cum trebuie. Trebuie pentru care nu facem pasul cu pricina.
Și probabil că ăsta e unul dintre factorii de succes. Faptul că oamenii pot să aibă încredere în această valoare a voastră și în faptul că pot să aibă încredere în produsul vostru și știu că nu o să faceți rabat de la calitate.
Eu așa sper, că au încredere în treaba asta. Noi am avut o primă întâlnire cu oamenii așa face-to-face la un eveniment Hufferland, care a fost nu anul ăsta, anul trecut, evident. Și când iarăși ni s-a spus, măi, o să vedeți că o să vă întâlniți cu un alt gen de public și brânza voastră, care e considerată poate exclusivistă, nu va avea succes. Ei, a avut al naibii de mult succes la oameni de toate felurile și mai ales la tineri care au fost foarte interesați să testeze și să vadă ce-i cu brânza asta maturată, ce faină e și s-au tras așa unii pe alții. Și nu ne-a dat foarte multă încredere chestia asta în timp. Adică e combinația asta. Unul, că știm foarte bine cât de bună e, că știm cum o facem și evident că asta ți se consolidează pe măsură ce vezi că oamenii sunt tot mai curioși și mai interesați.
Pe lângă povestea asta cu brânza, eu știu că voi mai faceți și alte lucruri acolo în micul colț de rai. Poate ne spuneți un pic și despre asta.
Așa e. Am pornit treaba cu brânza. Și la cam jumate de an să fi fost, da, la jumate de an după aia, ni s-a oferit ocazia, care iarăși a fost o chestie întâmplătoare, să începem să gătim, pur și simplu să oferim mese unui grup de turiști care făcea tururi în zonă. E vorba de o firmă britanică care aduce 10 de grupuri de turiști în fiecare an în satele Săsești cu un program foarte clar stabilit și mă rog, printr-o succesiune nefericită de împrejurări, decesul cuiva, ajunsese să rămână descoperită în Meschendorf cu o masă de prânz. Noi fiind prieteni cu, iarăși, din pură întâmplare, succesiune de împrejurări cu unul din ghizii lor, el ne-a întrebat și știindu-ne casa și dotările și șura pe care noi am restaurat-o, da, în ideea de a fi un loc unde să ne vedem cu prietenii și familia, omul ăsta pur și simplu ne-a întrebat, măi, vă băgați? Și noi am zis, da. Ne-am băgat, ne-am înțeles foarte repede cu ei, a fost clar ce își doresc, iarăși pe noi ne-a ajutat experiența, umblatul prin lume, cunoașterea limbilor străine, ușurința interacțiunii cu oamenii de afară. Pentru noi astea sunt foarte ușoare. Știu că sună ciudat că spun asta, dar am văzut oameni în zonă care se blochează la chestiile astea și noi încercăm să-i ajutăm să depășească blocajul ăsta. Nu totdeauna reușim. Asta e o altă poveste. Și i-am dat drumul, după aceea am pornit pur și simplu cu capul înainte. Am aflat că putem să ne facem punct gastronomic local. Ne-am dus frumos la DSV, la Brașov. Ne-am depus documentația și în câteva zile eram cu punctul... bine, după ce au venit inspecțiile de rigoare, în câteva zile după depunere am fost practic cu aprobarea în dosar.
Și ați început să faceți aceste cine cu ei.
Da, cine cu ei, întâi cu ei, după care știi cum e, s-a dus vestea, noi iarăși am căpătat mai multă încredere. Eu la București ajunsesem să gătesc tot mai rar din cauza serviciului. Nu-ți mai ardea să gătești. De fapt, nici nu-ți mai trecea prin cap să faci chestia asta. Ajunseserăm să comandăm cam orice. Dar undeva în moștenirea mea există. Mama și familia din partea mamei vin din partea Sibiului, Ocna Sibiului. Tata vine de la Galați. Deci am o moștenire de asta și de Transilvania și de Moldova, de care sunt foarte mândră. Și asta cred că ne ajută să punem pe masă chestii pe care nu le găsești chiar peste tot. Astea combinate cu mersul nostru prin lume și curiozitatea noastră naturală de a încerca tot soiul de feluri interesante și de a merge mereu în locurile, țin minte că asta m-a atras în toată viața când am mers pe undeva, locurile unde-i văd pe localnici că se duc. Deci dacă găsesc o chestie faină unde mănâncă localnicii, o prefer pe aia totdeauna. Și suntem curioși așa din fire și încercăm cam tot. Și toată experiența asta am pus-o în felurile pe care le servim. Și se pare că am găsit o cheiță către inima lor, pentru că a fost o chestie de asta. Am fost recomandați.
Înțeleg că nu vă comunicați nicăieri, nu vă faceți reclamă nicăieri, oamenii pur și simplu vin.
Oamenii pur și simplu vin. Anul ăsta am dezvoltat un pic așa paginile de Facebook. Eu, iarăși, prin natura fostului meu job, nu eram foarte prezentă în social media și nici nu simțeam nevoia de altfel, dar na, acum noile vremuri astea a trebuit să se schimbe. Anul trecut, iarăși, n-am simțit foarte mult treaba asta, pentru că grosul persoanelor care ne treceau pragul erau turiști străini și ăștia veneau pur și simplu că îi aducea agenția cu pricina sau pentru că citiseră opiniile celorlalți. Iar anul ăsta, da, într-adevăr, a trebuit să ne facem un pic vizibil, cel puțin la început. Și da, am fost foarte vizibil, nu pot să mă plâng.
Ții minte că ziceați că aveți rezervări făcute cu foarte mult timp înainte și nu ai cum să pur și simplu să te prezinți acolo și să zici că uite, vreau și eu să mănânc.
Da, așa este. E o particularitate. Cel puțin eu așa am interpretat noțiunea asta de punct gastronomic local, care presupune mese gătite de o familie. Deci numai Adi și cu mine suntem implicați în toată povestea asta. Plus, asta e una și o chestie mai importantă este că gătești numai cu ingredientele din curtea ta sau obținute pe plan local, ceea ce îți dă niște limite, te ajută și să fii mai inventiv, te determină să fii foarte inventiv, dar îți creează totuși niște limite. Și e foarte important în cazurile astea să gătești, cel puțin în cazul meu, să știu dinainte câți oameni vor fi ca să pot să gătesc atâtea porții câte trebuie. Iarăși o limită care îți dă voie să ai la masă numai 12 persoane. E neclar dacă 12 persoane la o masă, pe zi, în fine, astea sunt mai puțin importante și iarăși în vremurile de anul ăsta nici n-au mai contat foarte mult. Dar revenim la ideea asta de sustenabilitate. Deci nu poți să creezi o foarte mare presiune pe zonele astea. Imaginează-ți că aș avea cereri foarte mari de masă, da, de făcut mese. Bun, și câte animale crezi că poți să crești într-o gospodărie mică, rezonabil, da? La fel, dacă vrei să-ți cumperi din sat, ce cumperi? Cumperi un porc pe care îl crește cineva pentru tine o dată sau de două ori pe an. Nu cumperi 2, nu cumperi 5, nu cumperi 10. Sau într-un final ajungi să cumperi de la un supermarket și tot conceptul ăsta de punct gastronomic local se pierde. Asta e un aspect. Al doilea este dorința asta noastră, din punctul meu de vedere, e un loc mic unde oamenii vin să se simtă bine și să discute cu gazdele, să le afle povestea, știi? Să afle cum încerci tu acum să afli. Ce ne-a făcut să venim aici, ce ne place aici, ce nu ne place aici, ce le-ar place lor să facă, ar mai veni aici, poate s-ar muta și ei, tot soi de chestii de genul ăsta. E, dacă ai o șură plină de oameni, chestia asta nu se poate face. E ca la orice alt restaurant, practic. Nu, noi vrem să avem timpul ăsta, așa, în care să putem să pălăvrăgim, dacă vrei, cu oamenii.
Și să ne întoarcem la rădăcini, să nu mai pierdem, nu știu, să nu mai fim chiar atât de pe fugă, să avem timp să se așeze lucrurile și să se conecteze oamenii, de fapt, și trebuie se pare că la asta se reduce. Sezonul ăsta mi-am propus foarte mult să conving oamenii să mute în zona rurală și cam toate conversațiile pe care le-am avut până acum cu oamenii au fost în direcția asta de sfaturi. Ce să faci dacă ai gândul ăsta și îți dorești să te duci înspre rural și ce unelte ar putea să-ți fie de ajutor? Și mi se pare că ideea asta de punct gastronomic local, poate ai putea să ne explici un pic ce înseamnă mai detaliat. Poate sunt oameni care se gândesc să se mute în rural și să-și deschidă un asemenea punct.
Sunt niște cerințe foarte clare. Deci, în primul rând, trebuie să-ți dai seama dacă zona aia e potrivită pentru așa ceva. Că îmi imaginez că cererea pentru mese, pentru turiști, nu există în orice sat din România. Să fim serioși. De fapt, în înțelegerea mea, de fapt, după știința mea, povestea asta cu punctul gastronomic local a pornit-o Ivan Pațaichin, care a vrut să ajute localnicii din Delta să ofere mese turiștilor, astfel încât ei să poată câștiga frumos, fain, legal și turiștii să fie cumva siguri că mănâncă într-un loc care e autorizat, știi, niște condiții de igienă, să n-aibă probleme. Și s-a dus mai departe și a fost preluată în toată țara. Există reguli stabilite chiar de Uniunea Europeană, deci nu e o noutate treaba asta. Ideea e așa, dacă te muți la țară și ești într-un loc pe care îl consideri ca fiind vad, să folosesc termenul ăsta, trebuie să ai o bucătărie, în primul rând trebuie să ai o gospodărie care să producă. Noi avem, de exemplu, două solarii, avem găinile noastre care ne oferă ouăle și, de asemenea, avem pe cineva în sat care ne crește animalele pe care le sacrificăm, pe cele mai mari. Iar prin intermediul parteneriatului cu Adrian Stoian avem acces la viței care se tai la fermă. Bineînțeles, la lapte și așa mai departe. Deci dacă ai toate chestiile astea sau altele similare mai potrivite zonei unde te afli, trebuie să ai o bucătărie utilată ca orice bucătărie de gospodărie, deci nu-ți trebuie o chestie specială, un spațiu special în care să poți să faci mesele astea, că na, nu o să le faci în propria bucătărie, că în delegul nu e spațiu, și gata, curajul să-i dai drumul, depui documentația și dai drumul, deci nu e niciun fel de chestie specială. Igiena nu e mai deosebită decât ce faci în propria ta bucătărie. Se presupune că ești o persoană, na, responsabilă.
Cum faci să-ți faci publicitate? Adică pur și simplu îți deschizi punctul și anunți pe Facebook că faci cine sau că primești sau te bazezi cum a fost cazul vostru că au venit turiști organizați din alte părți?
Probabil că încep cu prietenii. E ideea cea mai bună, nu? Că cineva trebuie să testeze chestia asta și cumva să confirme că ești ok, că gătești ca lumea, că și oamenii vin. De exemplu, nu știu dacă ai remarcat, când ai fost la noi, noi suntem foarte discreți, nu e numai părerea mea, în satele Săsești, aiurea să mă apuc să-mi pun pe poartă un mare panou, cum că eu aici găsești nu știu ce. Dar avem două semne foarte discrete pe poartă. Și da, avem bicicleta aceea fain montată, pentru că traseul de biciclete trece prin curtea noastră, că asta e iarăși ce am vrut noi să facem. Dar eu cred că asta e cea mai bună cale, prietenii, pentru că iarăși e o chestie mică. Câtă publicitate vrei, câtă lume vrei să-ți treacă pragul. Noi anul ăsta ne-am trezit cu curtea invadată, între ghilimele de oameni, imediat ce s-a putut circula în primăvară-vară, ne-am trezit cu un volum de oameni pe care noi nu am reușit să-l gestionăm cum trebuie. Au fost momente în care am fost considerați neprietenoși, pentru că ne-a fost greu, cel puțin la începuturi, să găsim o cale de a comunica oamenilor faptul că suntem o afacere mică și că vrem să rămânem o afacere mică și să oferim chestii de cea mai bună calitate posibilă celor care ne trec pragul. Că îți trebuie și o foarte mare doză de încăpățânare, în sensul bun al cuvântului, ca să faci chestia asta. E ca la brânză, de fapt, știi? Dar cred că așa se începe bine, cu prietenii și după aia vorba merge. În experiența mea, de exemplu, în satele astea, oamenii vin să stea în medie 3-4, hai, poate 5 zile, da? Se cazează, iarăși firesc, normal, la o pensiune. Rare ori vor sta să mănânce numai în locul ăla, da? Curiozitatea îi mână să vadă celelalte sate și eventual să încerce să mănânce prânzul sau cina în alte părți. N-avem și sistemul ăsta, ne recomandăm frecvent unii pe alții. N-am nicio reținere în a încuraja cei care ne trec pragul, indiferent că apucă sau nu să mănânce la noi, să se ducă în alte locuri și le recomandăm din inimă toate locurile astea. Că sentimentul meu este că în zona asta ori trăim cu toții bine, ori n-are rost să vorbim despre asta, știi? Adică nu o să ne auzi niciodată spunând, da, nu te duci acolo că nu e bine. Dacă e un loc în care nu am încredere sau despre care nu am o părere bună, măcar evit să mă pronunț. Dar n-a fost cazul, știi?
Spune-ne un pic despre magia satelor ăstea. Spuneai că inițial nu știai că peste deal e Viscri, că e așa pom lăudat în zona aia. Eram curioasă de puterea comunității în zonele astea, pentru că există un soi de secret acolo. Nu știu ce se întâmplă, de toată lumea vrea să fie acolo. Care-i povestea? Sunt oamenii foarte uniți? E publicitatea asta adusă de Charles sau ce s-a întâmplat acolo?
Mai e o combinație între ele. Deci nu uita, noi nu suntem în Viscri, noi suntem în Meschendorf și mulțumesc celui de sus că suntem în Meschendorf. Da, deși alegerea a fost întâmplătoare, iarăși ți-am zis. Aici e complicat. În primul rând, eu am moștenirea asta de Transilvania. E în sângele meu, am fost crescută de bunicii din partea mamei până hăt încoace, deci am locuit împreună, s-au mutat la București și au stat cu noi tot restul vieților. Deci chestia asta e foarte bine înrădăcinată în mine și am respectul ăsta și admirația pentru tot Ardealul, ca să zic așa, necondiționat, ceea ce nu e puțin lucru, știi? De asemenea, aici, apropo de chestia asta cu comunitatea, Viscri este un exemplu unicat încă. Ce mă bucură pe mine, pe de altă parte, că avem aici, este următorul lucru. Există în fiecare din satele pe care am ajuns să le cunoaștem, una, două, trei familii, poate, de care ajungi să te apropii în diferite grade, dar pe care te poți baza necondiționat atunci când apare o nevoie, indiferent de ce nevoie e vorba. Și pentru noi asta e de ajuns. Adică avem parte și de partea asta de socializare, dacă vrei, dar avem parte și de toată intimitatea pe care ți-ai putea o dori. Gândește, iarăși, venim dintr-un oraș supra-saturat cu de toate, da? Unde stăteai toată ziua, oricum aveai mail-uri tot timpul și aveai de lucru non-stop. Că, na, astea erau activitățile noastre. Noi prețuim foarte mult intimitatea pe care o avem aici, dar la fel de mult prețuim și faptul că ți-am zis, dacă există o nevoie, ai unde să te duci, de asemenea, ai oameni cu care să te duci și să stai de vorbă despre absolut orice îți trece prin cap. Și ai fi surprinsă, știi? De ce poți găsi în satele astea?
Ce-ți lipsește de la București?
Doamne, nimic. Deci noi când ne mai ducem și chiar o să ne ducem iarăși din nou la București ca să ducem, împachetăm comenzi de brânză, practic. Le punem cap la cap și când sunt suficient de mari, ne mai ducem așa pe viteză. Deci ne ducem până acolo, ne parcăm la Ikea, chemăm pe toată lumea și plecăm înapoi acasă. Da, nimic. Dar gândește-te puțin. Avem Sighișoara aproape, avem Brașov în partea ailaltă. Ce mi-ar putea lipsi mie din București? Zău! Adică ne trezim dimineață într-un loc unde oamenii plătesc să vină în vacanță. Și mie mi-e dor de București.
Pentru mine această conversație cumva trezește în mine așa un dor de ducă și sper că și ascultătorii noștri o să simtă la fel, dar cred că ce ne oprește pe noi e frica aia, că ai senzația că o să pierzi ceva dacă pleci, o să pierzi, nu știu, cum, există viață fără tensiunea
fără
asta.
Ce? Fără ce? Da, gândește-te. Măi, acum noi am făcut pasul la o vârstă, da? Carierele noastre atinseseră totuși puncte destul de înalte. Deci cumva a venit natural. Dar iarăși, noi n-am fugit de ceva. Dacă faci pasul ăsta fugind de ceva, nu cred că te vei bucura de viața pe care o duci aici. Noi suntem niște persoane care am fost împliniți în fiecare moment, știi? Eram împliniți acolo, probabil că în sufletul nostru tânjeam după chestia asta, dar noi n-aveam în minte, mamă, vreau să plec, nu mai suport, vreau să scap, vreau să așa. Noi eram ca trenul pe șine la viteză maximă, fără să știm că suntem ca trenul pe șine la viteză maximă. Nu știu cum să explic altfel. Era o chestie în subconștient, dar nu am fugit. Dacă faci chestia asta, nu cred că ți iese. Cel puțin nu în cazul nostru. Și iarăși noi am făcut 100%. Noi nu mai avem absolut nicio legătură cu Bucureștiul.
Ați vândut toți. Ars toate podurile.
Da, am lichidat inclusiv pilonul 3, dacă vrei. Da, nu că le-am ars, dar mi s-a părut normal. Nu suntem genul care să stea cu fundul mai multe luntri. Nu ne iese nouă. Poate că alții pot să o facă, bravo lor. Nu e cazul nostru. Noi ne-am luat toate jucăriile și ne-am mutat aici cu trup și suflet. Și ăsta e trup și suflet.
Într-unul dintre alte episoade, tot din sezonul ăsta, discutam cu cineva care și-a deschis o fermă de măgari undeva pe lângă Cluj, se numește Măgăria, și cu el discutam un pic despre partea asta financiară. El are 30 și ceva de ani, deci cumva în altă etapă s-a mutat și a avut deci să facă chestia asta. Și cumva sursele lui financiare vedeau mai degrabă dintre niște venituri pasive cu care construia partea asta de fermă. Vreau să vă întreb la voi, cum a funcționat treaba asta? E nevoie de investiții foarte mari când te duci? Cu ce trebuie să pregătească oamenii ăștia care să zică, gata, de mâine pleacă? La ce să se aștepte din perspectiva asta?
Trebuie să vină pregătiți. Trebuie să vină pregătiți din două motive. Odată, evident că există o investiție inițială. În cazul nostru, nu vorbesc numai de renovarea casei, care era în starea aceea precară în care sunt de regulă casele în satele Săsești, dar și investiția pe care am făcut-o la fermă, în parteneriat cu familia cu care lucrăm și cu care am investit pur și simplu 50-50 fără nicio problemă. Și mai trebuie să ai în mod natural o rezervă care să-ți dea o, cum să spun, o siguranță, da? În ideea în care, da, bun, fac chestia asta și pot să o fac o perioadă fără să mă aștept să încep să câștig încât să-mi acopăr nevoile. Iarăși, nevoile aici sunt diferite de cele de la oraș, da? Deși e foarte clar că mâncăm de 1000 de ori mai bine decât o făceam la București. Traiul e mult mai bun din punctul ăsta de vedere și din multe altele. Faptul că respirăm aer curat non-stop nu are preț, practic. Da, deci nouă ne-a dat siguranță chestia asta, dar iarăși e o chestiune de vârstă, probabil, și de atitudine. Eu, de fapt, amândoi suntem mai conservatori un pic. Probabil că nu ne-am fi aruncat foarte tare cu capul înainte într-o întreprindere din asta. Dar faptul că știam că avem deja o bază și faptul că avem încredere că putem să facem cam orice ne dă prin cap, ne-a făcut să... Na, și în continuare avem credința asta. Deci eu nu văd ce ne-ar putea zdruncina din ce... Doamne ferește, na, a venit pandemia. Ok. A venit pandemia. Ce vrei să-ți spun? Că lumea, observ, cu toții știm, lumea s-a îndreptat mai mult ca oricând spre produsele naturale, spre produsele locale și asta e fantastic. La fel, zona asta a avut foarte mult de câștigat de pe urma turiștilor români care i-au suplinit cu vârf și îndesat pe cei străini care veneau în zonă. Sigur, cu toții a trebuit să ne adaptăm, da? Dar pentru noi nu a fost atât de dificil cum a fost în alte părți. Deci noi am fi ipocriți dacă n-am recunoaște că anul ăsta nu ne-a mers deloc rău.
Dificil din perspectiva clienților care au venit sau dificil din perspectivă financiară?
Nu, din perspectivă financiară nu se pune problema. A fost numai modul diferit de lucru, într-adevăr. Faptul că asta este. Practic ne-am șmirghieluit, dacă vrei, unii pe alții. Noi pe ei și ei pe noi. Am încercat să... Lumea nu era obișnuită cu ideea asta de a face rezervare, cu specificitățile locului, cu faptul că nu poți să treci pe aici să mănânci o ciorbiță pe viteză. Iar noi, na, a trebuit să ne adaptăm și să lucrăm și cu cereri mai puțin obișnuite și la urma urmei nu e mare lucru dacă poți să faci. Mi se pare normal, odată ce te-ai apucat de treaba asta, să faci și concesii. Și e ok. E super ok. Lumea iarăși nu înțelege că nu este un restaurant unde vii și comanzi ce-ți trece prin cap sau și că meniul e de regulă extrem de restrâns. De regulă există unul cu ceva variante vegetariene sau eventual vegane. Iarăși, eventual, dacă nu spui dinainte că ai problemele astea, Nu prea le putem acomoda decât în miezul verii, când se găsesc, slavă Domnului, fructe și legume proaspete la noi. Altfel e mai complicat.
Ce ați învățat din perioada asta, de când sunteți la Meschendorf? Care e lucrul cel mai frumos pe care vi l-a adus locul ăsta?
Că putem, pur și simplu. Că putem să avem viața pe care ne-o dorim în continuare, făcând altceva decât ce am făcut de-a lungul celei mai mari părți a vieții noastre, și că putem să ne bucurăm de toate lucrurile astea. Că poți să trăiești într-un loc minunat și să te bucuri de el, muncind și făcând ce-ți place. Asta nu înseamnă că înainte nu făceam ce ne place. Iarăși, știi? Poți să-ți schimbi viața chiar și la 50 de ani, dacă ai încredere în tine și dacă ești un om muncitor, și că te poți bucura de un fel de mini-paradis, cum e Meschendorf-ul ăsta al nostru.
Acum, după această înregistrare, toată lumea zice, cât costă casele Meschendorf și câte mesaje de genul ăsta primiți?
Câte mesaje? Păi nu, cred că nu a existat om anul ăsta care să treacă prin curtea asta și să nu pună întrebările astea la noi sau în vecini. Din câte știu eu, nu mai prea sunt case de vânzare în Meschendorf, iar cel mai complicat lucru este faptul că locuințele de aici sunt cu actele foarte dificil să li se dea de capăt, pentru că marea lor majoritate aparțin unor familii foarte numeroase de sași care sunt plecați. Și, na, eu îi încurajez, eu îmi doresc foarte mult, foarte multe case uitate, pur și simplu, și îmi doresc foarte mult ca satul să rămână în picioare și nu să cadă, cum se întâmplă acum. Dar îți trebuie multă determinare și hotărâre să ajungi să-ți cumperi o proprietate în sat, din păcate. Adică mult mai multă decât probabil oriunde în altă parte din țară.
Și acum, apropo de satul românesc, una dintre întrebările pe care le-am adresat tuturor invitaților la podcast a fost mai degrabă un exercițiu de imaginație. Dacă puteți să ne ziceți cum vă imaginați că ar trebui să arate satul românesc și ce putem face?
Eu îl văd, iarăși, cu ochii unui bucureștean născut, crescut, trăit acolo cea mai mare parte a vieții lui. Eu îl văd mic și inteligent. În sensul în care o să râzi, dar uite, și nu e o chestie politică, m-am gândit de multe ori la faptul că multe administrații locale, la un nivel atât de mărunt, mai mult dăunează comunității. Și ele nu funcționează pe principiile astea faine pe care sunt organizate companiile, de exemplu. Deci eu aș schimba sistemul ăsta de administrare. Dar e complicat. Îmi dau seama că e complicat. Dar eu văd satele astea vechi, că iarăși nu se compară. Le văd lăsate cu farmecul lor, dar atrasă lume într-un mod interesant. De exemplu, să dau un exemplu, într-un mod ingenios, vreau să spun. În Meschendorf există foarte multe locuințe pe care le deține primăria. Căpătate de la saș, mă rog, îți povești separate. Locuințele alea ar putea fi pur și simplu case faine săsești, scoase la licitație. Eu sunt convinsă că mâine s-ar vinde. Dar licitație frumos, curat, așa cum trebuie. Evident, chiar dacă ar fi transformată în case de vacanță, localitatea ar avea de câștigat, bugetul local ar avea de câștigat, toată lumea ar avea de câștigat. Chestii de genul ăsta se pot face cu eforturi minimale. Satului ăsta nu-i trebuie mare lucru, numai să nu-i strici ce are. De exemplu, ăsta poate nu-i relevant pentru celelalte sate din România. Deci noi nu vrem asfalt, că ne-am opus, nu vrem pavele, că iarăși nu le vedem rostul aici, vrem într-adevăr utilități, este apă, dar nu e așa cât ar trebui să fie, ne dăm seama că suntem un sat mic, poate o să avem canalizare, poate nu o să avem canalizare, dar iarăși există soluții pe în ziua de astăzi, nu mai trebuie rețele centralizate și rest să fim lăsați să ne facem treaba. Mare lucru nu ne trebuie.
Îmi dau seama că satul românesc renaște prin oameni care nu aparțin neapărat de sat. Adică cât de importantă e energia asta venită din exterior, nu știu, oameni din urban care vin aici, cum ați fost și voi, poate tineri care, nu știu, se întorc de la studii în sănătate și se întorc și vin în business-ul familiei. Cât de mult avem nevoie de oamenii ăștia să se întoarcă înapoi în rural?
Foarte mare. Eu cred că foarte mare. Cred că sunt esențiali. Cred că sunt esențiali, numai că iarăși trebuie un anumit fel de om. Omul care vine sau care se întoarce aici, trebuie să pătrundă spiritul locului și știi, să aibă în sufletul lui dorința de a păstra lucrurile astea, chiar dacă le duce la alt nivel. Deci evident că ei nu vor mai vrea să stea în casele cu vechile, poate să fie forma veche, vrea să-și o extindă un pic, vrea să-și o modernizeze iarăși, dar dacă asta se pot face în ziua de azi foarte inteligent, dar respectând specificul locurilor. Nu trebuie stricat nimica și poți să faci înăuntru. Noi avem confortul normal unui om care stă la oraș, deși locuim într-o casă veche de aproape 100 de ani. Da. Lucrurile astea se pot face. Numai să ai dorința să faci chestia asta. Asta e tot. Să ai dorința să păstrezi farmecul locului ăstuia, că e păcat. E foarte fragil. E un loc foarte frumos, dar foarte fragil, în pofida bisericilor fortificate, care arată așa foarte robuste. Dar locurile astea sunt... Eu îmi dau seama, știi? Te plimbi pe pajiște și îți dai seama, Doamne, e dumnezească pajiștea asta, uite ce faină e. Dar îți dai seama cât de fragilă e toată treaba. Mâine vine cineva, se apucă să o are și pună porumb. Și s-a terminat.
Dacă ar fi să închidem cu un gând acest interviu, un gând care să le rămână ascultătorilor așa... de suflet, ce le-aș transmite?
Le-aș transmite să facă ce am făcut noi prima oară când am ajuns aici, după 30 de ani de muncă într-un oraș ca Bucureștiul, și am ridicat capul sus și am constatat că cerul are stele. Și crede-mă că ăsta e cel mai frumos cer pe care l-am văzut vreodată și cu cele mai multe stele. Să facă chestia asta și să aibă încredere că dacă își pun ceva în minte, pot să facă lucrul ăla.
Mulțumim foarte, foarte, foarte mult, Oana. A fost o plăcere și o încântare să te ascult. Mulți dintre ascultătorii noștri o să regăsească în poveștile astea și poate, cine știe, poate să vă scrie mesaj că uitați, noi ne-am mutat că am auzit podcastul ăla.
Foarte bine ar fi!
Vorbeam zilele trecute cu un prieten care îmi spunea că mereu Pinch of Salt a fost înaintea vremurilor sale. Acum câțiva ani băteam apa în piu cu ideea de produse locale și slow food, deși încă nu era pe val subiectul, și uite că ne-a ajuns din urmă și moda. Astăzi mi-ar plăcea să se întâmple la fel și cu viziunea asta a rurarului și să vorbim acum despre asta și peste 4-5 ani să devină realmente un trend sau, Doamne ajută, chiar mai repede. Cred că dacă punem mână de la mână, mai ales noi ăștia pasionații de viața la țară, ar putea să iasă ceva sublim. Vă salut și pe data viitoare, ne auzim cu Alexu și Mara de la Whisky 32 și nu uitați că mă găsiți pe pinchofsalt.ro și pe pagina de Facebook Pinch of Salt.
Ați ascultat Pinch of Salt cu Alexandra Crăciun.